Xabier Pérez de Arenaza, arkitektuen elkargo Gipuzkoako kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Izaskuna segin horazak, azaldu digunaren aritik, zer esango zenuke, gure hiri eta herrietan aintzat izaten da, lurraren okupazioa etxeak proiektatzerakoan, horrelako etxeak zer iruditzen zaizkizu, etorkizuna dira, bai, ez?
Bueno, modu batean esan daiteke, bai, lurraren okupazioa kontutan hartzen dela, baina ez agian, bai, ikuspegi zirkular batetik edo jasangarritasunaren ikuspegi batetik, ez da? Azken finean, ba, bueno, iria eta gizartea garatzeko, ba, behar ditugun lurrere muek, ba, kontutan hartu behar dugu, ba, beste lurrere mu, edo, aurrekoz lurrere muetan zeuden gauzak kentzen dituela, ez da? Eta gauzak esaten ditugunean, normalean izaten da, ba, naturari kentutako eremuak direla, ez da? Eta hortaz, ba, bueno, oksigenoa, biodibertsitatea, urgarbia eta bar ekoizten duten eremuak kentzen ditugu eta hiria edo eraikina jartzen ditugu eta hortaz ba bueno, horrek badauka bere zeresana.
Nolabait esan ekonomia zirkularra aipatu duzu, orduan badute lotura.
Bai, noski, azken finean guk egiten ditugun ekintza guztiek daukate lotura eta eragiten dute, ba bueno, pixkat ekonomia zirkularraren ikuspegitik ba sisteman, edo azkenen sistema da ba, gure gizartearena eta gure gizarteak gure planetarekin daukan sistema hori eta hortaz ba bueno, horrelako egiten ditugun edozein ekintza baino batez ere noski hiriak eta eraikin berriak egiten ditugunean sortzen diren ba bueno, ekintza horiek guztiek ba harreman zuzena daukate.
Eta Xabier, nola aplikatzen da arkitekturaren esparruan ekonomia zirkularra?
Bueno, horrela laburki azaltzeko, ba, kontutan hartu behar dugun lehendabiziko gauza da, ba, hiri eta eraikinen bizitza zikloa, ba, ezagutzen ditugun beste objektu edo produktuena, baino askoz luzeagoa dela. Eta horrek, ba, bueno, hasiera batetikan suposatzen du, ba, beste modu batera pentsatu behar dugula ekonomia zirkularra, ba, arkitekturan aplikatzeko garaian. Adibidez, ba, azkar konparatzeko beste sektore batekin, adibidez, moda hartzen baldin badugu, ba, claro, modan ikusten ari gara azkeneko, ba, bueno, urte hauetan, ba, sekulako aldaketak, ba, bueno, pixka bat marka asko, ba, sustatzen material jasangarriak edo alternatiboak, kontsumo arduratsuare sustatuz pixkat bezeroengan, eta baita ere konponketak proposatuz, ez da, ba, bueno, pixka bat erabile eta bota modelo hori alde batera utzita. Arkitektura munduan, ba, pixka diferentea da, porque azkenean, badakigu eraikin bat ez dela erabili eta bota urte batetik bestera, baizik eta bueno, orokorrean ba urte asko irauteko pentsatuta daudela eta hortaz ba bueno, horrek ba suposatzen du beste pentsatzeko era bat.
Hortaz, ze motatako arkitektura aplikatuko da?
Ba, arkitektura mailan aplikatu daiteke esan dezagun eskala ezberdinetan. Pixka bat horrela orokorki laburbiltzeko alde batetik egongo litzateke, ba hasieran aipatzen genuen eta izasunak komentatu duen ere hiri diseinu eta lurralde antolamenduari dagokion esparruetan eta hau aldi berean oso orokorra da, baino baita ere da konplexuena, ezta? Hain zuzen ere, ba hirietan edo lurraldetan eraikinetaz gain badirelako beste hainbat gauza kontutan hartzeko eta gauza horien artean badago adibidez garraioaren eredua, energiaren produkzio eta erabilera, ekosistema naturalak nola uztartzen diren edota konsumitzen ditugun produktuek sortzen dituzten hondakin horien guztien kudeaketaren sistema, ezta? Aurreko saioren batean komentatu genuen, ba sistema hauek diseinatzeko, hau da, hiriak eta lurraldeak diseinatzeko, arkitektuak bakarrik ez, arlo guztietako eragile eta profesionalak biltzen dituzten lantaldeak ba, behar direla. Eta hortaz, ba, bueno, gauza hauek guztiak nola doazten integratzen eta bata bestiarekin harremana edukitzen, ba oso konplexua eta oso interesgarria da.
Eta hori eskala handian izango litzateke, baina eskala txikiagoan gure herrietako eraikinetan esaterako ze aplikazio izan dezake?
Bai, gero ba hori, eskala zehatzago edo txikiago batera joan da, ba, eraikinetan ere aldaketa handia suposatzen du. Gaur egun ba, guk ezagutzen ditugun eraikinek ez dute normalean beraien bizitzaren amaierarako irtenbide jasangarri bat planifikatu, ez da? Hau da, eraikin hauek egunen batean badakigu ba zarkitu egingo direla eta duten erabilerarako ba ez direla egokiak izango, eta momentu horretan, orain gaur egun egiten duguna orokorrean eraitsi, ez da, guztiz edo partzialki, ba eraikin bat bota, eta momentu horretan, ba hondakinak pilatzen dira, izugarrizko hondakinak eta berrera bilpenik orokorrean izaten ez dute, ez dutenak. Hori ekiditean dago erronka oraintxe bertan eskala honetan, eta ba bueno, bien bitartean ba energia asko erabili alda eta kontutan hartzekoa da aurrekoan aipatu genuen, ba adibidez, eraikin horiek beraien erabiltze fasean konsumitzen duten energia guzti horretan, arreta handia dagoela gaur egun jarrita, adibidez pasif pausak edo konsumo txikiko eraikinak, baina hortaz gain, ba, bueno, badira beste hainbat gauza ziklo osoa kontutan hartu alizateko.
Materialei ere eragingo die orduan?
Bai, hori izango litzateke, ba, pixka bat eraikinea horiek beste zein aldetatik jotzen dien ba, ekonomia zirkularraren aplikazio honek izango litzateke ba, materialena edo produktuena. Azken finean, ba, bueno, eraikin bat, ba, esan dezakegu dela, sistema asko uztartzen dituen elementu bat. Ez da produktu bakarra, baizik eta produktu asko sortuta dagoen produktua, hau da, elementu ugari ditu eraikin batek, dauka normalean egitura bat, izaten du fatxada bat, izaten du itxitura ezberdinak, leioak, ateak, altzariak, instalakuntzak, eta hortaz, banan-banan aztertu beharra dago, hauek nola dauden eginda, eta nola dauden pentsatuta beraien bizitza ziklo osorako. Ez baita eraikina bakarrik, baizik eta eraikinak pilatzen dituen elementu hoien guztien bizitza zikloa eta beraien arteko harremana.
Eta bizitza zikloa aipatu duzu, behin baino gehiagotan, baina zein da eraikin baten bizitza zikloa?
Bai, ba, bueno, bizitza zikloa hitz egiten ari garenean, pixka bat ikuspegia izango litzateke sortzen denetik, berriro ere bir sortzen denera arte, eta edo pixka bat amaierako fase hortar arte. Pixka bat, hola, azkar-azkar eta orokorki komentatuz, izango genuke hasiera batean diseinu fase bat, hau da eraikina eraikitzen hasi aurretiko fase bat non hartzen diren erabaki garrantzitsuenak. Hain zuzen ere, fase horretan ekodiseinu aplikatu daitekelako eta hortaz eredu zirkularrera pasatzeko aldaketa nabarmenak hemen eman behar dira. Zan, ze material erabiltzen diren, ze produktu, zein den material eta produktu horien arteko harremana, nola instalatu edo eraikitzen diren. Hortaz, ba, bueno, hor dago lehendabiziko urrats nagusiena. Orokorrean, fase honetan ba, arkitektoak edo diseinatzaileen eskutan egoten den lana da.
Eta hori posible da gaur egun?
Ba, bueno, gaur egun egia da, ba posible dela ba, hau dena kontutan edukitzea, ez da? Ez ditugu aipatu azkar-azkar, baina, bueno, diseinu fasearen ondoren eukiko genuke eraikitze fasea, non, jartzen ditugun elementu guztiak, eukiko genuke erabiltze fasea, izango litzatekeela fase luzeena, non, ba, bueno, eraikin hori erabili egiten dugun luzez, urte askoz, eta azken fasea izango litzateke, lehenok komentatu duguna, eraistearena, ez da? Erronka non dago pixka bat, ba, bueno, badakigu eraikinek urte asko iraun dezaketela, iraun irauten dute baditugulako batez ere Europan, ez da, oso eraikin zaharrak, mendeak dituztenak, eta hortaz, ba, bueno, modu batera, bai ulergarria da, pentsatzea eraikinek asko iraungo dutela. Horrek ez du esan nahi, asko iraun duten eraikin horiek, jasangarriak edo ikuspegi zirkular bat izan dutenik. Hain zuzen ere, ba, gian beraien bizitza osoan, ba, dagoeneko, energia asko agortu dutelako ba adibidez beroketa eduki ahal izateko neguan edota materialak lortzeko garaian ba baita ere agian naturarekiko ba, lehen gai batzuen horrela oso eskaera gogorra izan zuten edo arroza eta hortaz ba bueno orain tokatzen zaiguna da behin jakinda eraikinek luze iraun dezaketela erabiltzen ditugun material eta soluzio guztiek edukitzea nolabait beste amaierarako eszenatoki honen diseinua, ez da?
Abantaila litzateke hori, baina zailtasunak izango dira ere bidean, horra iristeko bidean, ez?
Bai, noski, ekonomia zirkularra horrela kontatuta, ba, dirudi dena abantailak direla, baina noski, ekonomia zirkularrak duen lehendabiziko printzipioa da, gauzek gehiago iraun behar dutela, ez da, denbora gehiago iraun behar dutela, eta horrek, ba, gure sistema ekonomikoari edo ekoizpen sistemari, ba derrigorrez aldaketa batzuk suposatuko dizkio. Hain zuzen ere, ba, hitz egiten ari baldin bagara, ba, leio batek 15 urte iraun ordez, ba, 30 edo 50 urte iraun behar dituela, horrek esan nahi du, ba, denbora tarte berdinean, askoz leio gutxiago ekoiztu beharko direla, ez da? Eta hortaz, ba, leioak ekoizten dituen enpresa bat baldin bazera, ba, nolabait horrek eragin egingo dizu, hain zuzen ere gutxiago fabrikatu beharko dezulako. Beste gauza bada, pixka bat eraldaketa horretan, nola agente ezberdinek edo ekoizle ezberdinek beraien modelo aldatu dezaketen eta mantenu zerbitzu baten bidez adibidez, ba, garatu dezaketen beraien negozioa. Hori adibidez nahiko ezaguna da, beste sektore batera joan da, ba, fotokopia gailuen kasuan, ez da? Orain, normalean, gaur egun ez dira fotokopia gailuak saltzen enpresa munduan, baizik eta fotokopiak kobratzen dizkiete enpresei, ez da? Eta leheno fotokopia gailuak sortzen dituzten enpresa horiek oain instalatu eta fotokopia horiengatik ordaintzen dute o kobratzen dute. Horrek zer esan nahi du, ba, fotokopia gailuaren ekoizleari interesatzen zaiola fotokopia gailu horrek denbora asko egotea lanean eta hortaz, ba, dirua ez galtzea fotokopia gailu berriak ekoizten. Orduan, ba, bueno, pixka bat erronkago ikustea horrelako modeloa beste sektore batzuetan, ba, pixkanaka garatzen ari diren eredu horiek nola ezarri daitezkeen arkitekturaren sektorean.
Xabier Perez daren aza, arkitektuen elkargo Gipuzkoako kidea, eskerrik asko eta uda on.
Mil esker eta izango gara bueltan. Aprobetxatu nahiko nuke komentatzeko, ba, irailean landuko dugula gaia uda ikastaro batean, eta hortaz, ba, bueno, danoi gonbidapena luzatzen dizuegu.
Irailaren 13an eta 14an izango da, Donostian, eta informazioa nahi duenak, ba, badaki, uda ikastaroen webunean informazioa bilatu dezake. Xabier Perez daren aza, eskerrik asko.
Horren arte, agur.
Ondo izan, eta gure agurra gaur, Never Push a Sailor abestiarekin. Conversations.